Murex trunculus. Murex trunculus je šnek. Je docela možné, že právě z tohohle toho mořského živočicha se kdysi dávno vyráběl chilazon. Je ale také velice pravděpodobné, že se z Murex trunculus žádný chilazon nevyráběl. Murex trunculus je mimo jiné taky symbolem určitých třenic mezi věrnou, skoro až fundamentální ortodoxií a mezi touhou po svobodě. Na jejímž konci zase číhá přílišný liberalismus. Murex trunculus je také zvláštní lakmusový papírek té neomylnosti karaismu. A v neposlední řadě je Murex trunculus velikým, velikým pomníkem něčeho, čemu se říká kavana, tedy intence, správná pohnutka. Pojďme se ale nejprve posadit na příslušné zeměpisné souřadnice a na časovou osu. Píše se rok 1887 a my jsme v Haliči v Polsku v Radzimi, kde velice nadaný, renesanční, talentovaný Rebe, Radzimer Rebe, vlastním jménem Gershon Henoch Leiner, mlynář, podnikatel, talmudista, lingvista a přitom autodidakt, jak říkám, renesanční duch, přichází na myšlenku, že je možná velice, velice blízko skutečnosti, respektive tvora, který mohl produkovat chilazon. Říká se, že když v velkém akváriu v Neapoli na svých služebních cestách kvůli svým velkomlýnům zjistil rozmanitost mořského života, dostal tušení, že sépie původní, odedávna a i u jiných národů používaná jako zdroj indiga, by mohla možná být tím bájným biblicko-talmudským zdrojem nebo živočichem produkujícím chilazon. Mělo to ovšem háček. Sépie se nepodobá rybě, nemá vždy jen modré těličko, není nijak zvlášť vzácna a vyskytuje se stále. Dalším hledáním proto právě dospěl až k šnekovi, mořskému šnekovi, kterému se dneska odborně říká Murex trunculus. A pak se začaly dát věci. Chasidim z Radzimi pevně bona fide přesvědčení o tom, že našli správný chilazon, začali ho taky vyrábět a začali vyrábět vlákenka modrá, ptilej tchelet, a jejich citlachim se staly modrobílými. Ale oni sami se stali tak nepopulárními ve světě ostatního, dejme tomu talmudského židovstva, že jim dokonce bylo odpírán přístup do mikve a byli i tací fundamentální nesmiřitelníci na druhé straně, kteří dokonce doporučovali sektu radziminských nepohřbívat na židovských hřbitovech. Bing, bing, to je první varování při naší cestě za modrobílými cicitláchym. Okolo roku 1913, tedy těsně před první světovou válkou, vstupuje do problému doktor rabbi Yitzchak Herzog. Je to shodou okolností tatínek Chaima Herzoga, izraelského prezidenta, a učenec, který v letech 36 až 59, tedy přes válku a dál přes komunisty, vykonával funkci vrchního rabína ve státě Israel. Ale v tom roce 1913 rabinoval ještě v Irsku a tomu se to nezdálo. On měl na paměti, že ten Rambamův výrok, že jak si nevíme už dost dobře, co to tachelet je a co je to chilazon, směřuje hlavně k tomu, že je to vina lidu Izraele, že se nevěnoval té správné barvířské tradici, které se kdysi dávno věnovali všichni národové kolem Středozemního moře, zejména Féničané. A tak si nechal poslat ty techelet cizitlachim, podrobili chemickým analýzám a zjistil za prvé přítomnost běžných chemikálií různých, třeba i potaše, což by ale nebylo nic špatného, protože na zachování barevnosti se potaš používal už ve starověku. A zjistil, že ovšem, kdyby se dala jakákoliv krev, nikoliv krev, jenom toho Murexe truncula, tak se dospěje ke stejným výsledkům. Že by se ta barva dala vyrobit i z flákoty hovězího. Ale dal dál, protože ho problém zaujal a dospěl k jinému hlemíždi, který vypadal na první pohled a ze začátku jaksi slibněji. tedy z pohledu toho, co požaduje halacha. Jak jsme si už říkali v minulých dílech, tedy tělíčko barvy mořské, ale tvaru rybího, výskyt poměrně vzácný a na základě toho to určující kritérium nákladnost, co by symbolický znak aristokracie. Ale měla zase tu nevýhodu, že ta barva velmi, velmi rychle vyšisovala. A tak se bodíky náklonnosti opět, i když s velmi odřenýma ušima, převážely na stranu Murexe Trunkula. Říkám-li s odřenýma ušima, mám na mysli zejména to, že ani Trunculus nedává vždycky a za všech okolností pouze tcheletové barvivo, někdy tenduje spíš k purpurové barvě, že by na jeden gram toho barviva bylo zapotřebí zhruba 8000 tvorečků, jejich usmrcení, rozdrcení a chemického zpracování. Přitom náznaky v Talmudu hovoří, že to bylo možno získávat i jinak. Sepie to být nemůže, protože musí mít skořápku. Jinde se v Talmudu hovoří o tom, že kdo kvůli tchaletu drtí nartikim, tedy skořápky, nebo ještě lépe řečeno ulity, schránky těchto tvorečků, tak vlastně zraňuje princeznu. Pán Bůh je nadpřirozený, ale není magor, není nepřirozený. I pro sebe svatější, tedy sebe oddělenější rituální předměty by nenařídil, aby se popravovalo takové množství tvorečků. Zajímavá je také ta přechodnost toho Murexe Trunkula a asi by to vyžadalo určitou zkušenost od námořníků, kteří ho lovili po těch 8000 a více dávkách, aby rozeznali samečka a samičku ušneka, který je zpravidla hermafroditní nebo přesně imposexuální, tedy že tak nějak trans, chvilku je takovej, chvilku takovej. A určitý údiv budí dokonce i zjištění, že pokud se ulovil za neslunného dne, tendovalo to získané barvivo více do purpuru, zatímco za slunečně zářivého dne bylo ale richtig tchelet. Tomu se dá věřit, ale přesto to připadá malinko komplikované. Zkrátka a dobře, opravdu nemáme jistotu, že Murex Trunculus je zdrojem původního tchelet. Dodnes kolem toho byla sepsána už slušná knihovnička. Knihovnička učených halachických studií, ať už pro, anebo proti. Dalo by se říci, poměrně už 100 let trvající šneko-hlemíždí válka. Vy se usmíváte, ale uvědomte si, co jsme dělali my. Zhruba v těch letech 1880 až 1887, kdy Radzimer Rebbe přichází s tou novou myšlenkou. My jsme byli taky zamilovaní do vědecké a technické revoluce a krom toho jsme podle pana Muchy vytvářeli taková ta mlčící živá sousoší o tom, jak slávy dcera nebo vítězná slávie se dívá zrakem správně na kostýmované divy kamsi ke kořenům. A zhruba tou dobou jsme také vymýšleli místo kapesníku nosočistopleny a jiná sousloví. Ono je opravdu dobré vidět ty skutečnosti v souvislostech. Bing, bing, druhé, i Židi jsou jenom lidi. I oni tehdy byli zamilovaní do vědecko-technické revoluce a zároveň hledali jakési kořeny. Zajímavé je, že s největší pravděpodobností až do sklonku 19. století se všichni smířili s tím, že už nevíme, co je to chilazon a že symbolika cicitláchym je vyšší, krásnější a že na tom zdali modrobílé nebo jenom bílé až tak zase úplně nezáleží. Jenomže bing bing paradox, kdyby nebyla ta snaha zjistit, co to tchelet je, tak by ho nikdo nehledal, to máte jako s Pánem Bohem. Kdyby neexistoval, tak ho taky nikdo nehledá a nepopírá. Tedy vina není ani zlý úmysl u radzinského Rebe, a v podstatě ani u rabi Jitzchoka Herzoga. Faktem zůstává, že dneska máme tady fanatickou skupinu zvanou Petil Tchelet a jinou fanatickou skupinu, která má pocit, že Petil Tchelet je z chemického, odborného a vědeckého hlediska, tedy chilazon z Helemíždě, Morex trunculus, trošinku nesmysl. Asi nemá cenu zabíhat do podrobností, kdo má opravdu zájem udělat si i halachicky jasno. Najde to na netu pod již tolikrát opakovanými hesly Murex, Tchelet Petil, Tchelet Foundation anebo Chilazon. Bing bing a dostáváme se k té kavaně. Jsme přesně v tom okamžiku na časové i geografické souřadnici, kdy Mojžíš říká, leží to před váma, vyberte si. Vyberte si, aby to bylo k životu. Takže jak skončit? No v podstatě opět symbolikou. Ne proto, že by nám měla pomoci vylhat se z problému, ale protože zcela bezprecedentně, naprosto jasně v Toře existuje. Vzpomínáte si na to, co se píše u Izajáše? Tam se taky nějakým způsobem hned na začátku toho proroctví používají barvy. A tam je napsáno v 18. verši první kapitoly, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, tchelet nebo purpur, jako sníh zbělejí. A budou-li červení jako žarlat, tedy ten klasický purpur, budou jako vlna. Pravda, Tóra přímo o Izajáše nepoužívá ani argman, ani tchelet. Tam stojí psáno, im jiju chatejchem kašaním, kašelek jalbinu. Im jaadimu chatola, kacemer jiju. Čili ty barvy tam nejsou, ale ten obraz tam je. A právě na základě toho říká Sefer Chidušei Agadot, že bílá znamená mitzvot ase, tedy ty pozitivní mitzvot. Ty brány, jimž lze procházet k uvědomění si vznešenosti vznešeného, to jest vznešenosti života. A ta modrá z celé řady dalších souvislostí symbolizuje kiseh chavod, čili trůn slávy. Trůn slávy jsou jakoby nebesa, nebeská motř, tchelet. Ta se zrcadlí v moři. Do moře jsou uvrženy hříchy. A modrý vlákinko má připomínat zbytek mitzvot těch lotáse. Protože kdo neprochází pozitivní mitzvou, okrádá se. On se připravuje o šábesový klid a o to být humánní bytostí. Kdo ale otvírá branky, na kterých je napsáno 13. komnata neotvírat, dopouští se pokažení vesmíru. Tedy do jisté míry hříchu, nebo toho, čemu se říká selhání, hřích. Kladete si otázku, co s tím? Pojďme na to právě přes kiseh hakavod, přes trůn slávy. Kdo se podívá na nebesa a vidí tam trůn slávy, přes toho nevidí. Kdo se podívá na cicitláchym a vidí tam trůn slávy, když ho nevidí přímo v rámci toho modrého vlákenka, přes toho vidí. A zbytek už je jen a jen ve vašich rukou. Více vám v řešení problému modré, bílé, modrobílé já osobně pomoci nemohu. Amen selah jehichem.